Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naša današnja gošća je profesor dr. Ala Tatarenko sa Univerziteta u Lavovu. Dobitnica je ovogodišnje nagrade Srpskog PEN centra za prevođenje srpske književnosti na ukrajinski. Predaje srpsku i hrvatsku književnost i postmodernizam u slovenskim književnostima na Univerzitetu Ivan Franko, gde je šef katedre za slavistiku. U ovaj razgovor krećemo od nagrade. Dakle, kako je dobitnica doživjela ugledno priznanje Srpskog PEN centra? Dogodilo se to na ovogodišnjem PEPS-u, a nagrada uručena u Srpskom PEN centru.
Moram da priznam da se osjećam vrlo neobično, jer to je prva nagrada koju sam primila. Dakle, to je jedan osjećaj praznika, sreće, radosti, kao da se dobio poklon od dragih ljudi. Jer bavim se prevođenjem prilično dugo, još duže se bavim srpskom književnošću i srpskim jezikom, međutim nikad sebe nisam povezala sa nekim mogućnostima nagrade, nagrađivanja, jer za mene je najveća nagrada bila druženje sa srpskim knjigama, sa srpskim piscima, sa srpskim prijateljima i srpska književnost na taj način je postala deo mog života. I kad sam saznala da sam dobitnik ovogodišnje nagrade Srpskog PEN-a za koje se dodeljuje najboljem prevodiocu, ja sam bila prvo iznenađena, posle nisam verovala da sam to ja, a posle bila sam strašno srećna i ponosna da sam dobila upravo sada, kad se o našoj zemlji najviše priča o jednom tužnom kontekstu, kao predstavnik prevodilačke ekipe koja se već godinama bavi prevođenjem srpskih knjiga, najboljih srpskih dela na ukrajinski jezik, da sam dobila tu nagradu za prevođenja dragih meni knjiga, za drage meni čitaoce. I to je jedna nagrada koja povezuje naše narode koje su odavno već u kulturnim vezama kroz stoleća. I kao pravi prijatelji, možda nismo napisali dovoljno mnogo knjiga o tome, ali duhovna veza između Srba i Ukrajinaca postoji stolećima. Postoji na nivou reči, na nivou pesama, delimo iste pesme ponekad, mnogo smo slični po mentalitetu. I kad sam sada išla u Beograd, jedna koleginica sa ukrajinistike reka, pa dobro, šta ima ovde da se uči, taj jezik, mi smo isti. Čim sretneš Srbe, znaš da si kod kuće. Dakle, meni je drago što sam ponovo kod kuće. Kod kuće u Ukrajini i kod kuće u Srbiji. Hvala.
Hvala vama na ovim lepim rečima. Sada ću vas ja predstaviti u onom delu koji će takođe interesovati naše slušaoce. Vi ste profesor Univerziteta u Lavovu, šef katedre za slavistiku. Hajde da se setimo vaših početaka kada ste se odlučili da studirate srpski jezik.
Početci su bili prilično slučajni. Ja sam otprilike od svoje 15. 16. godine znala da ću upisati slavistiku zato što sam htela da postanem polonista. Ja sam samostalno proučavala poljski jezik i meni se činilo da ću biti polonista. Međutim, slučaj je hteo drugačije. Kad sam upisala slavistiku, ja sam mislila da ćemo imati izbor četiri jezika. Međutim, te godine poljskog uopšte nije bilo, nego bio je češki, srpsko-hrvatski. I u onom trenutku kad su nas pitali 1. septembra kad počinje nastava za koju smo se jezik opredelili, ja sam prvi put čula da nema poljskog. I skoro su svi, osim jedne moje koleginice, rekli da žele da uče češki. Onda ja razmislim, kažem, a ja ću srpsko-hrvatski. Tada kaže, zašto? Kaže, pa ni on valjda gori od češkog. I ja sam se uvredila zbog srpsko-hrvatskog jezika, a izašavši napolje, gde me je čekala mama, ja sam rekla, sećam se koje da je bilo sada, kaže, mama, ja sam odabrala sudbinu. E to je bilo tako jer nikad u svom životu i nijednog trenutka nisam zažalila da sam se zaopredelila upravo za taj jezik i kulturu. Druge sam jezike naučila kasnije, ali sad jednostavno znam da se uplašim kad pomislim da je mogla da bude drugačije i da sam upisala nešto drugo.
Da, kako se sad pozicionira srpsko-hrvatski? Da li je ostao u dvočlanom nazivu i da li postoji katedra za srpski odelita od hrvatskog?
Inače, od 96. godine u Ukrajini su razdvojeni jezici srpski i hrvatski. Imamo dve grupe, dve studijske grupe. Jedna je za srpski jezik, druga je za hrvatski jezik. Što i nije na kraju krajeva loše za profesora, zato što imaju studente, jednostavno oni koji su završili srbokroatistiku, onda oni predaju na kraju krajeva i srpski jezik i hrvatski jezik, i književnost i kulturu i folklor tih naroda takođe. Dakle, pošto je tako bilo odlučeno u Kijevu, su prvi počeli da proučavaju dva jezika, onda i u Lavovu od 97. godine počeli su sa proučavanjem odvojenih tih jezika i kultura. Što se tiče katedre, imamo zajedničku katedru na kojoj radi 24 profesora koji preduju srpski, hrvatski, češki, bugarski, slovački, slovenački i tako dalje. Dakle, jednostavno struktura univerziteta ne predviđa posebne katedre za neki jezik. Dakle, sve je to katedra za slavistiku.
Kada govorimo o prevodnoj književnosti, o delima koja ste vi preveli iz korpusa srpske i hrvatske književnosti, ja ću podsjetiti slušalce i na to da ste vi doktorirali na seobama, je li tako, Miloša Crnjanskog, a potom ste kao prvi svoj prevod uradili nešto iz opusa Danila Kiša. To je bila koja knjiga?
Enciklopedija mrtvih.
Da, i kakva su prva ta iskustva, sa kakvim ste se poteškoćama susreli? A onda ćete nam govoriti i o delima drugih naših pisaca koji su najpre zahvaljujući vama, ja imam taj utisak, stigli do ukrajinske književne javnosti.
Pa opet treba da se setimo gospodina slučaja o kome je volio da priča Kiša, volio da priča i Crnjanski. Između ostalog, oni su verovali da slučajnosti ne postoje. A sada govorimo samo o nečemu što se predstavlja kao slučajnost. Dugo vremena uopšte nisam imala ambicije da budem prevodilac, jer u Sovjetskom savezu, na primer, gde sam studirala, bilo je vrlo jasno da čovek onako slučajno ne može da uđe u krug prevodilaca. To je bio krug profesionalaca koji su se bavili isključivo time, prilično su dobro zarađivali, koliko sam obaveštena, i nisu se bavili nekim dopunskim aktivnostima, oni su radili to. I što nije bilo toliko loše, jer to je država plaćala. Međutim, bila je jedna mana. Država je naručivala tekstove, naravno, prevodilo se ono što naruči država. Tu nije bilo prevodiločke samovolje. Dakle, videći prevodioce kao pola bogove koje na svom Olimpu nešto tamo prevode, nisam se drznula da se bavim prevođenjem, sve dok jednog lepog dana, to je bilo leto 1998. Moj kolega sa studija, Ivan Lučuk, nije rekao da se pojavio novi mladi izdavač, ambiciozan izdavač u Lavu, koji bi voleo da objavljuje prevode sa srpskog. I pošto je hteo kao prvu knjigu objaviti Hazarski rečnik Milorada Pavića, onda mogli smo da biramo šta ćemo kasnije, i više ne znam zašto, ali ja sam se opredelila za Enciklopediju mrtvih, a moja drugarica Natalija Čurpita odabrala je Momo Kapora Folirant. Dakle, odmah je ukrajinski čitalac dobio tri knjige koje su skroz različite i koje predstavljaju na neki način sliku čitanja u određenom trenutku u Srbiji. Kad sam prevela Enciklopediju mrtvih, a ja sam se srela sa manje poteškoća nego bi se moglo pretpostaviti, jer sam bila usredsređena na poteškoće tehničkog karaktera. Nisam imala kompjuter, pa sam prvo prevodila rukom, pa sam to posle prekucavala, pa sam opet posle prekucavala, pa davala na kompjuter, ali za dva meseca bila je gotova kompjuterska varijanta. Dakle, radila sam od ranog jutra do mraka i mnogo kasnije. Zahvaljujući tome sam se ugojila jer se nisam kretala, zahvaljujući tome sam oslabila jer sam počela da radim gimnastiku jer sam osetila da imam kičmu. Dakle, to je bila prekretnica u mom životu, jer prevođenje Danila Kiša donelo mi je veliku radost. Čitanje prevođenja, pa sam se setila jedne davne godine kad sam jednom u životu videla Danila Kiša. Nisam ga upoznala, ja sam samo stajala sa strane i pratila onako priču nekog od nekog meni poznatog čoveka sa kolegom sa kojim sam išla, bilo je to u Zagrebu, znači negde u dva posle ponoći. I posle me ovaj stariji kolega profesor pitao, kaže, evo, jesi li prepoznao čoveka, ovo je bio Danilo Kiš. Onda sam naravno bila očajna, što mi nisu rekli rani i tako dalje. To je bilo one godine kada je Kiš došao u Zagreb zbog enciklopedije mrtvih koja je bila štampana tada. I to mi je palo na pamet, naravno, tek kad sam prevela enciklopediju mrtvih. Ova knjiga je doživjela dva izdanja u Ukrajini kao posebno izdanje, 98. i 2008. U knjizi koju sam komponovala od tri Kišove pripovedne knjige, Enciklopedija mrtve, Grobnica za Borisa Davidovića i Lauta i Ožiljci, napravila sam knjigu koja ima naslov Knjiga ljubavi i smrti. Dakle, to je projekat koji mi je dopustio moj izdavač, jer Kiš je koristio naravno često tu sintagmu, to su to knjige o ljubavi i smrti. Knjiga vrlo neobična, koja je štampana ljubičastom bojom, omiljenom bojom ova Danila Kiša, koja ima više fotografija savremene Srbije koje sam skupljala od svojih prijatelja, koje nemaju prividno nikakve veze sa sižeom ovih dela, ali imaju vezu sa Srbijom, imaju vezu sa ljubavi, sa radošću, sa muzikom. Dakle, to je uvodna atmosfera, uvod u knjigu i zahvalna sam izdavaču Piramidi, koja je uložila i vremena, mnogo i para, da se napravi ovako projekat ljubavi prema Kišu. Ja sam doktorirala na Crnjanskom, a kasnije sam napisala habilitaciju o srpskom postmodernizmu. Ja sam paralelno radila na knjizi koju sam objavila prvo u Ukrajini, 540 strana teksta, dakle, nije mala knjiga. Posle je izašla u mom prevodu prerađena za srpske čitaoce u Službenom glasniku kao poetika forme u prozi srpskog postmodernizma. Prvo, pišući tu knjigu, ja sam s vremena na vreme paralelno prevodila Kiša, Pekića, Pavića i kad sam dala svojim čitaocima na uvid svoju knjigu, oni su već mogli da pročitaju o čemu pišem. Jer zaista bilo bi bez veze da pišem o nečemu o čemu zna samo uzak krug stručnjaka. I onako sam poklonila, zahvaljujući izdavačima, imala sam tu srećnu mogućnost ljudima neke nove za njih knjige, neke nove horizonte, i moram da kažem da su to pisci koji su pronašli svoje veoma zahvalne čitaoce u Ukrajini.
Naša gošća, dakle, Ala Tatarenko, književni prevodilac iz Ukrajine i učesnik BEPS-a. Nas dve smo razgovarale poslednjeg dana BEPS-a, Beogradskih međunarodnih prevodilačkih susreta. Po pravilu, to je uvek kraj maja. Topao dan kao i danas, a na skupu sam, i to ću reći, primetila i nekoliko prevodilaca koji odlično znaju srpski, baš kao i Ala Tatarenko, mada mnogi od njih govore s naglaskom. Ala, čujete, govori bez naglaska srpski jezik i oni su najbolji promoteri, najbolji prevodioci srpske književnosti na jezike sredina iz kojih dolaze. Do kojih pisaca je Ala Tatarenko stigla, za čija se dela zainteresovala i opredelila, poduži je spisak. Slušamo je ponovo.
Prevodili ste Pavića, prevodili ste Gorana Petrovića, Savu Damjanova, pa hajde da vi ćete dopuniti ovaj spisak koji ja sad ovako izgovaram, a bez biobibliografskog vašeg pregleda. Ali pre nego što se vratimo na ovu temu, recite mi da li i dalje mislite da se jedan narod može upoznati isključivo i samo preko, odnosno najpre, nisam dovoljno precizna, preko njegove literature?
Još uvek sam mišljenja da je književnost koncentrisani duh jednog naroda. Naravno, ne možemo da to ustvrdimo držeći u rukama jednu knjigu. Zato što znamo koliko ljudi toliko čudi, međutim, najbolji pisci, oni svesno ili nesvesno, pre svega nesvesno, govore čitavom jednom kulturom. Koriste jedan civilizacijski kod, što opšte ljudski, što nacionalni kod, koji daje mogućnost jednom čitaocu iz druge kulture da postane pomalo drugačiji ili naprotiv, da oseti želju da ne postane drugačiji kad vidi da u drugim narodima ima sličnih ljudi. Ja mislim da upoznavajući ljude, žive ljude, mi upoznajemo takođe drugi narod. Međutim, ovde više toga zavisi od sreće na kog čoveka naletimo. Ja sam imala sreće, upoznala sam sjajne ljude. Imam puno prijatelja u Srbiji i uvek se obradujem, moj se muž šali, priča o svom prijatelju, kaže, evo, moja žena opet ide kod svojih. On kaže, ima li neke rođake u Srbiji? On kaže, ne, ali to su sve njeni. Dakle, ali to nikad nisam odvajala od kulture. Zato što možete da upoznate divnog čoveka ili ne. Međutim, vi ste ograničeni, ako ne živite stalno ovde, u vremenu. Dakle, možete da boravite 10 dana, 5 dana, 3 dana, kako vam se posreće, da vidite određeni krug ljudi. Ali sve ostalo vreme možete da nastavite tu komunikaciju čitajući knjige. I ostvarujući to srodstvo po knjigama, po čitanju, o kojem je lepo pričao i Goran Petrović u Sitničarnici, kad ljudi mogu da se sretnu u jednoj knjizi. Ima ovde nekih fantastičnih priča, kako mi je književnost zaista darovala mnoge trenutke fantastike i magije. I zato mislim da knjiga je naš prijatelj. Naš prijatelj koji pomaže nama da bolje upoznamo druge, ali i da upoznamo sebe.
Da, hajde da dopunimo spisak prevedenih knjiga srpskih autora na ukrajinski.
Pa, prilično je dugačak taj spisak, otprilike 90 tačaka. Jer zaista dosta se mnogo, prilično se mnogo bavim prevođenjem sa srpskog. Mislim da sam krenula otprilike od Ive Andrića. Što se tiče novih prevoda, inače prevodim uglavnom prozu, ali prevodila sam i poeziju, na primer prevela sam izabrane pesme Zvonka Karanovića. Što se tiče drame, prošle godine izašla je knjiga prevoda komedija Nebojše Romčevića, ne samo komedije, već i njegovih drama. Prilično veliki izbor prevodila sam i Milenu Marković i Dušana Kovačevića. Dakle, različite diskurse, pa znam da se našaljem, kaže kako biti prevodila, znati biti pomalo šizofrena osoba u najboljem smislu te reči, jer prepodne si, recimo, Milorad Pavić, a popodne si, ne znam, Milena Marković, na primer. Dakle, i svaki put ti treba da zaboraviš na sebe kao ličnost, nego da postaneš glas pisca. Glas pisca i pokušaš da uđeš u njegovu emociju, emociju teksta zapravo, čiji je nosilac pisac. Što se tiče najnovijih knjiga, ja se jako radujem da upravo prošle godine pošlo mi je za rukom, bez obzira na veoma teške okolnosti, što političke, što ekonomske, da prevedem 3 knjige. I ovde moram da se zahvalim što svojim ukrajinskim izdavačima koji su dovoljno hrabri da u teškim vremenima ipak misle na budućnost i na lepe stvari i da objavljuju odlične knjige. To su različiti izdavači. Prvo je izašla knjiga Nebojše Romčevića, a sad bi trebalo da bude najvažnije. Kijevski izdavač Tempora. Onda se pojavila knjiga o kojoj se neizmerno radujem i svaki se put nasmešem kad je se setim, to je Dnevnik o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog, knjiga koju sam odavno sanjala da prevedem. I krajem godine prevela sam roman Srđana Srdića Satori. Znači, Dnevnik o Čarnojeviću objavila je Lavovska piramida, a Satori je objavila Kijevska komora. Dakle, skroz različite knjige, različiti pisci, različite emocije i različite poteškoće za prevodioca. U jednom slučaju to je igra reči, komički efekat, pesme koje treba da improvizujem, da to prilagodim mogućnostima pozorišta. Što se tiče ova Srđana Srdića, to je tipično muška knjiga koja je zasnovana na post-rock kulturi i prvo sam taj roman prevela, a onda sam ga još jednom prevodila slušajući sve te pesme koje se spominju i koje inače ne slušam, to nije moj tip muzike, jer sam morala da shvatim, jer tamo ima prepričane muzike zapravo, šta je pisac video očima duša, ajde, šta je hteo da predstavim. A Dnevnik o Čarnojeviću je prevođen inače jako dugo, jer sam faktički živjela sa tom knjigom duže vremena, napisala sam veliki broj radova upravo o toj knjizi, ali tek prevodeći nju, ja sam videla stvari koje nikad u životu pre toga nisam videla i strašno sam zahvalna toj knjizi da je odlučila da mi pokaže još jedan deo svoje lepote koji čuva samo za one koji je čitaju zaista strastveno.
A recite mi, kada govorimo o prisustvu ukrajinske književnosti kod nas, možete nam i o tome nešto reći?
Pa, desilo se tako da sam se uplala i u tu avanturu iz prostog razloga da u tom trenutku kad sam počela da prevodim na srpski dela ukrajinskih književnika, u Beogradu nije bilo dovoljno ukrajinista koji bi mogli da prevedu sve lepo što je objavljeno na ukrajinskom jeziku. Međutim, naravno, zato što univerzitetski profesori koji su sjajni inače, oni se bave, osim toga, i naukom, oni imaju i svoj rad u slušaonicama, a prevođenje romana, na primer, a radilo se o romanu Jurija Andruhovića Perverzija, koji je bio objavljen 2002. godine u beogradskoj izdavačkoj kući Klio. To je zahtevni veoma projekat. To je bilo vrlo neobično iskustvo, jer to je koprodukcija. Moja beogradska draga koleginica Milena Ivanović, sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, odlučila je takođe da bude deo tog pustolovnog tima i mi smo zajedničkim snagama prevele taj roman, a onda nam se dopalo, pa smo u kooperaciji, odnosno u saradnji sa profesorkom Ljubmilom Popović prevele eseje Repčuka, onda u saradnje sa kolegom Dejanem Ajdećićem, koji je sad u Kijevu, preveli smo antologiju ukrajinske postmoderne priče, ali posle je došlo do zastoja u našem prevodilačkom timu zbog toga što nismo mogli da nađemo izdavače. Naravno, Narodna knjiga je tada propala, koja je htela da objavi neki roman. I, dakle, posle se to svelo uglavnom na publikaciju časopisima ili na prevodilačke radove nekih drugih prevodilaca, na primer Ukrajinaca iz Novog Sada, koji takođe prevode ono što vole. Međutim, sada moram da se pohvalim, upravo 1. aprila Beogradski književni časopis je objavio izbor iz savremene ukrajinske književnosti, tri pesnika i tri prozna pisca. I uslov je bio da predstavimo neke mlađe pisce koji još nemaju svoje prevedene knjige u Srbiji. I to je bio takođe jedan lepi povod za saradnju. U saradnji sa Milanom Ivanović, a takođe sa mlađim koleginicama Irinom Mocnom, koja je moja studentkinja iz Lavova, koja je sada sa mužem živi u Beogradu. I studentkinja iz prve generacije ukrajinista u Beogradu, Marijana Đivuljski, zajedničkim snagama smo napravili taj projekat. I strašno sam se obradovala kad mi je urednik Milovan Marčetić javio da je izašao taj izbor. A to je vrlo važno da se čujemo stalno, da ukrajinski čitaoci budu svesni lepote srpske književnosti, a srpski čitalac uživa u delima ukrajinske kulture.
Evo čuli smo šta kaže Ala Tatarenko, da je prevodilac u stvari glas pisca. Uvek ste neko drugi dok proces prevođenja traje, mogli bismo zaključiti iz ovog o čemu nam je govorila. A kada prevodite delo svog savremenika, evo razmislite ako ste prevodilac, da li treba upoznati svog autora ili je dovoljno imati samo tekst pred sobom? Nekim prevodiocima dovoljan je samo tekst, a neki se i druže, i to je lepo. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor sa Alom Tatarenkom.
Ви зайшли сюди тоді, коли я вже не спав. На годинниках моїх ці ноти назавжди. Непомітно, як вино, чисто, як вода. Взяли ви у мене все, що я сховав. Ви сиділи за столом, а я літав над ним. Ваші жести були так подібні на плаща. Далі ви замовили собі зелений чай. Вашими губами я став одним.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
I dalje sam u društvu sa Alom Tatarenko. Doduše, bilo bi lepše da je danas sa nama u studiju Radio Beograda 2 uživo, da sedimo, razgovaramo i prisjećamo se i njenog učešća u programima Radio Beograda 2, kada je u jednom periodu bila dopisnik iz Ukrajine redakcije za kulturu našeg programa. Svi je znaju, izuzetno je predusretljiva, dobar drug i sjajna i u svojim komentarima, pravim novinskim komentarima. Nastavljamo naš razgovor u želji da nas Ala sad u Ukrajini slušam.
Ala, ja sam dobila utisak čitajući neke tekstove o vama i vaše intervjue koje ste dali našim medijima, da vi u stvari prevodite one pisce koji se vama dopadaju. Dakle, nemate nikakav pritisak da baš morate prevesti nekog pisca koji je u nekom momentu, recimo, hajde, i suviše značajan, odnosno medijski podržan u Srbiji. To je jedna odgovornost prema samoj sebi. Dakle, ne zavisite ni od kog. Samo od svog vlastitog unutarnjeg osjećanja, dobrog književnog dela koje vi odaberete da predstavite u drugom jeziku.
Jeste, i sada, pošto smo na susretima prevodilaca, čiji sam gost i zahvalna sam organizatorima, to je sjajna mogućnost da razgovaram s kolegama o tome kakvi su problemi prevodilački u drugim zemljama. Ja moram da kažem da, pošto sad nemamo naručene tekstove, nemamo naravno obezbeđene honorare, to je druga strana, ali imamo slobodu. Pošto sam veliki čitalac, ja sam obožavalac dobrih knjiga, ja jako mnogo čitam i naravno ponekad znam da se začudim prevodiocima koji jednostavno uzmu knjigu, ne čitaju nje, nego jednostavno prevedu. I onda ja kažem, pa ljudi, prvo treba da uđete u stil pa da vidite da li će vam ova knjiga biti prijatelj ili ne, da li će vam se otvoriti ili ne. On kaže, pa dobro, to je posao. Jednostavno ti to prevedeš. Ja sam srećom u mogućnosti da biram knjige, zato što mnogo čitam, imam neki izbor. Pri tome ne moram da kažem da su to knjige iste poetike. Ja sam apsolutno svesna toga da kao svaki čitalac, ja sam čitalac profesionalac faktički, kako filolog, pa zato što sam filolog, ali ja sam svesna da moj ukus naravno nije sve. Ono što ja rado čitam kao čitalac, barem iz prve, jer ja knjige obično čitam nekoliko puta, one koje mi se dopadnu, ne mogu da shvatim sve kao čitalac i neka lepota može da mi izmakne. I onda ja razmišljam još na jedan drugi način, da moramo da predstavimo što širu lepezu srpske književnosti i onda biram kolege koji bi mogli da to prevedu. Naprimer, ja pročitam neku knjigu, slušam kolege, to im se dopada mojim srpskim kolegama piscima, međutim, to nije moja knjiga. Jednostavno, onda zovem nekog od svojih prijatelja, prevodilaca u Ukrajini, kaže, pročite, meni se čini da je to tvoj ukus. Da li bi ti mogao da to prevedeš? I onda, naravno, ja se uplićem u sve te poslove, odnosno, tražim pare, pišem pisma, pišem rezime za te knjige, posle pomažem u prevođenju, ali ja znam, na primer, da ima ljudi koji će to bolje prevesti. Ali knjiga će biti zanimljiva za ukrajinske čitaoce određenog profila. I, dakle, ja smatram da tako olakšavam svoju savest. Dakle, ne snosim odgovornost pred sobom što forsiram samo ono što ja volim, nego dajem šansu i drugoj poetici.
Jeste li se dogovorili sa nekim od prisutnih prevodilaca za prevod?
Inače smo manje više stalno u kontaktu, zavisi od trenutka, sa prevodiocima iz različitih zemalja. Zato što s vremena na vreme, recimo, pošto ja zaista mnogo čitam, ja dobijam pisma od kolega i koleginice iz drugih zemalja koje me pituju, na primjer, šta bih preporučila, šta dobro prolazi kod nas, kome da se obrate po prava. Dakle, traže neku kolegijalnu pomoć koju naravno uvek rado pružam, ili na primjer da podelim sa nekim neki projekat koje smo realizovali. Inače, što se tiče međunarodne saradnje, ona je prilično teška zato što svaka zemlja ima neke svoje posebne probleme. Međutim, kad sretnem prevodioce istih dela, to zna da bude vrlo zanimljiv razgovor, zato što mi se sećamo ili nekome upozorava kakve ću imati probleme kad budem prevodila taj roman. I to je vrlo zanimljivo, zato što me sad zanima, sad sam pričala sa Želom Georgijevom, koja je prevela Sedmičarnicu kod srećne ruke. A ja upravo sada radim na tom romanu i ona me ovako zagonetna gleda, ona kaže, vidit ćete vi kako je to knjiga. A pisac kaže, pa zna ona. Jer naravno čitala sam tu knjigu više puta i pisala sam o njoj pomalo. Ali naravno dok ne sedneš i ne kreneš u prevođenje, ne znaš šta te čeka. Zato što najjednostavnije na prvi pogled može da se pokaže kao najopasnije u prevođenju.
I sada ste u dogovorima, pregovorima sa Goranom Petrovićem?
Ne, već smo se sve dogovorili. Srećom, Ministarstvo kulture Republike Srbije, kome dugujem posebnu zahvalnost, odobrilo je projekat podrške prevoda te knjige na ukrajinski, pored još nekoliko predloga koji su bili izneti na ovogodišnji konkurs. Inače, sve te knjige koje sam sada spomenula kao knjige koje su zašle ove prošle godine, sve su to knjige koje je podržalo Srpsko ministarstvo. I to je velika stvar da mi kao prevodioci znamo da imamo podršku Srpskog ministarstva kulture, naravno koje ne može da obezbedi sve. Jer mi smo apsolutno svesni da ni Srbija nije zemlja jednostavno koja može sebi da dopusti da baca pare levo i desno, ali koja zna da ceni svoju kulturu, do te mere da je organizovala tu instituciju i taj konkurs koji zaista pomaže stranim izdavačima, recimo ukrajinskim izdavačima, da objave knjige i da plate prevodioce. Ponekad naravno izdavači plaćaju visoka prava, za nas su to visoka prava, ali živimo u svetu gde postoji zakon i pridržavamo se tih zakona. Dakle, kad moje koleginice i kolege iz Ukrajine, mladi prevodioci znaju da zakukaju, stvari ne sa srpskog jezika, jer srbisti su obično moji studenti ili kolege, dakle oni znaju sve, nego kaže, pa to je slabo plaćen posao. Kaže, pa znate šta ljudi, ajde birajte između dve mogućnosti. Ne radite ništa, nemate knjigu, nemate par. Dobro, uradite, imate knjigu, imate neke pare. Ili imate barem knjigu, ali imate nešto. Ali sada između ništa i nešto treba da se opredelite. I onda oni se obično opredele za nešto. Dakle, nikad nisam čula od svojih kolega, prevodilaca sa srpskog jezika, da su mali honorari, da su, recimo, prevodioci sa nekih zapadnih jezika dobili više zato što su bolje plaćeni. Oni jednostavno rade posao koji vole. A to ne može da zameni nikakav visoki honorar. I nadam se da ćemo imati mogućnosti da i dalje uživamo u prevođenju, zato što je to velika stvar. Međutim, živimo kao svi ljudi na svetu, gde je materijalni faktor veoma, važan. I onda želela bih da poželimo svim prevodiocima širom zemaljske kugle da prevode ono što vole, da dobiju za to adekvatnu zaradu i da na kraju posla dobiju u ruke knjige kojim zrače lepotom, ljubavlju i nadahnućem. Jer kad govorimo o takvim knjigama, ja se sećam ne samo spominjenog Kiša knjige Ljubavi i smrti, nego i Dnevnik o Čarnojeviću, čije korice krasi slika iz 18. veka. Slika koju je našao grafički urednik od svoje bake, koja se čuvala godinama u toj ukrajinskoj porodici, koja je kao da je zapravo ilustracija sudbine glavnog junaka ove priče.
Treba li našem razgovoru još nešto da dodamo, što sam ja možda propustila u formi pitanja?
Pa, naš bi razgovor mogao da bude dugačak, zato što htela bih da dodam veliku zahvalnost. Naravno, jer sam zahvalna, naravno, i poštovanim kolegama iz Srpskog pena, što su tako visoko vrednovali i moje skromne zasluge i inače zasluge prevodilaca sa srpskog jezika na ukrajinski. Zahvalna sam svim piscima koji su napisali sjajna dela, koje su inspirisala prevodioce, a i ostale čitaoce, dakle srpskoj kulturi na tome što postoji i pomaže nama da postanemo svi pomalo Srbi, a i da postanemo bolji, jer pretpostavljam da književnost, muzika, umetnost, inače, a književnost je meni najbliže, zato ne spominjem samo zbog toga, sve ostale vrste umetnosti, to je lepši svet. Lepši svet koji sami možemo da stvorimo. A kako znamo da naša uloga u svetu nije baš uvek toliko odlučujuća koliko bismo voleli, ajde da stvorimo neku lepotu. Kažem svojim studentima, čitajte, to ne košta puno, a ovakvo zadovoljstvo zaista vredi truda. Ljubavnog truda, što bi rekao jedan od klasika.
Hvala vam. Za Radio Beograd 2 govorila je Ala Tatarenko, prevodilac, sjajan prevodilac srpske književnosti na ukrajinski.
Ja ću još jednom ponoviti sve što sam već na samom početku emisije rekla zbog naših slušalaca koji su se možda kasnije uključili, da je naša gošća bila Ala Tatarenko, da sam sa njom razgovarala krajem maja, posljednjeg dana BEPS-a, i da je zaista bilo zadovoljstvo razgovarati sa njom. Dakle, profesor doktor Ala Tatarenko sa Univerziteta u Lavovu, dobitnica je ovogodišnje nagrade Srpskog PEN centra za prevođenje srpske književnosti na ukrajinski, i to je nama bio povod za razgovor sa njom. Ovog puta predaje predmete srpska i hrvatska književnost i postmodernizam u slovenskim književnostima na Univerzitetu Ivan Franko u Lavovu, gde je šef katedre za slavistiku. Član je uredništva ukrajinskog nezavisnog kulturološkog časopisa Upitnik, uredništva ukrajinsko-srpskog zbornika Ukras i naučnog časopisa Nasleđe. Naša današnja gošća, i to smo rekli, bivši je honorarni dopisnik kulturne redakcije Radio Beograda 2, bila je i učesnica međunarodnih književnih kolonija u Sićevu i Čortanovcima, moderator i prevodilac na književnim večerima ukrajinskih pisaca u okviru Festivala proze, Proza Fest u Novom Sadu i Festivala pisci u Fokusu. Učestvovala je između ostalog i u radu međunarodnih susreta prevodilaca i međunarodnih susreta pisaca. Piše književnu kritiku, naučne radove iz književnosti i prevodi i sa srpskog i hrvatskog na ukrajinski i sa ukrajinskog na srpski. Ima više od 70 prevoda sa srpskog i na srpski objavljenih u antologijama i književnoj periodici. Prevodila je, i to smo čuli, ali ponovimo još jednom, Kiša, Pekića, Pavića, Andrića, Petrovića, Albaharija, Velikića. Sve poznati pisci, nije trebalo i njihova imena, evo sada, isticati. Znamo te pisce, rado ih čitamo, a Ala Tatarenko očigledno ima dobar sluh za našu književnost i za predstavljanje takvih pisaca u svojoj sredini. Današnju emisiju u kojoj je gošća bila Ala Tatarenko iz Ukrajine realizovali su tonski Srđan Stojiljković, Ivana Marković, muzički urednik je Dejan Vusančić, organizator Rada Čorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali i uživajte u današnjem danu.
će burte mane u sadelinde marmro stajnare a je traver usn spole i vigre ju han rinde i sine silke pevne